Vitje me raketa bërthamore në përgjigje të shpërthimit të dyshuar të bombës me hidrogen nga ana e Pjenjanit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugkoreane tha se ushtria ka simuluar sulm ndaj lokacionit bërthamor të Koreas së Veriut, duke goditur caqe të caktuara në detin lindor. Tensionet e rritura janë përkeqësuar tutje në fundjavë pasi Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një bombë hidrogjeni me kapacitet për të bartur raketë balistike ndërkontinentale. Media shtetërore veri koreane ka thënë se testi i gjashtë bërthamor i Pjenjanit ka qenë një sukses i përsosur dhe një hap i rëndësishëm në kompletimin e programit bërthamor. Programi me raketa bërthamore dhe balistike i Koreas së Veriut është i ndaluar me rezoluta të Kombeve të Bashkuara, por Pjenjani vazhdon të bëjë prova duke sfiduar gati të gjitha fuqitë botërore. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm testin e fundit bërthamor. Kina, aleat e Koreas Veriore, i ka bërë thirrje shtetit komunist të ndalojë veprimet e gabuara, ndërsa Rusia ka thënë se ato mund të çojnë në pasoja serioze. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Francës, Britanisë dhe Koreas së Jugut, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka caktuar për sot seancë për të diskutuar krizën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka dënuar testin e fundit bërthamor duke cilësuar si destabilizues për sigurinë rajonale. Një bombë hidrogjeni është më e fuqishme se një bombë e rregullt atomike.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Arabinë Saudite e kanë shpallur përfundimin e suksesshëm të haxhillëkut të Sidhiem, në të cilin morën pjesë 2.3 milion musliman nga e gjithë bota. Gjatë haxhillëkut nuk është raportuar për asnjë problem. Princi Khalid al-Faisal, i cili e ka uhequr një komision qeveritar për mbikëqyrjen e haxhillëkut, tha sot se në pelegrinazhin e Sidhiem është shënuar pjesëmarrje më e lartë për 30% në krahasim me vitin e kaluar. Më tepër se 2 milion pelegrin kanë ardhur te kjo tokë e shenjtë për ta paraqitur imazhin korrekt humanitar të muslimanëve, tha Faisal. Sipas tij, nuk ka pasur probleme të raportuara gjatë 5 ditëve të haxhillëkut. Në vitet e fundit në haxhillëk ka pasur rrëmuja vdekje prurëse, konflikte dhe zjarre. Në vitin 2015, afro 2300 pelegrin, shumica prej tyre nga Irani, e humbën jetën gjatë ritualit afër Mekës. Kjo tragjedi ndikoi që Irani e ka bojkotuar haxhillëkun në vitin 2016, por si vjet përsëri e ka lejuar pjesëmarrjen. Tragjedia vitit të 2015 ndikoi në rritjen e tensioneve ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit. Në Gjeorgji sot kanë filluar ushtrimet ushtarake në të cilat posushtarëve vendës marrin pjesë edhe ata nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera. Në këto ushtrime që po mbahen në pjesën jugore të Gjeorgjisë, marrin pjesë edhe pjesëtarët e forcave të armatosura nga Azerbajxhani, Bulgaria, Letonia, Rumania dhe Ukraina. Manovrat janë të parapara për forcimin e partneritetit rajonal ndër operacional të Shteteve të Bashkuara dhe Gjeorgjisë dhe për fuqizimin e mirë kuptimit të taktikës, teknikave dhe procedurave së secilit vend pjesëmarrës, thuhet në deklaratën e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Ministria e Mbrojtjes së Gjeorgjisë në rrjetin Twitter ka shkruar se me ushtrime të shumëkombëshe, së bashku me partnerët e strategjik, Gjeorgjia bëhet më stabile dhe paqësore, ndërsa forcat tona të armatosura më tepër profesionale. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel thotë se dëshiron të përfundojë në bisedimet për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian për shkak të rritjes së tensioneve ndërmjet të Gjermanisë dhe Turqisë, që janë aleatë në NATO. Në një debat televiziv me rivalin e saj politik Martin Schulz, mbrëmë zonja Merkel tha se është e qartë se Turqia nuk duhet të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Për këtë çështje ajo paralajmëroi se do të bisedojë me liderët e tjerë të BE-s për të përcaktuar nëse ne mund të përfundojmë këto bisedime për antarësim. Zonja Merkel po ashtu theksoj se nuk e sheh se Turqia do t'i bashkohet BE-s dhe se kur nuk ka besuar se kjo do të ndodhte. Tensionet ndërmjet Turqisë dhe Gjermanisë kanë filluar të përkesohen pasi Berlini ka kritikuar ashpër presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për goditjen kundër rivalve politik pas puçit të dështuar ushtarake kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Fjalët e ashpra të zonjës Merkel kundër Turqisë u bën pasi disa minuta më herët rivali saj politik Martin Schulz ka kërkuar përfundimin e bisedimeve për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian. Ekspertët e bombave në Frankfurt me sukses e kanë zgjësuar një bombë masive të pa eksploduar nga periudha luftës së dytë botërore. Dje në mëngjes afër 60.000 banorësh të dashur të largohen nga shtëpitë e tyre. Ishte ky evakuimi më i madh në Gjermani prej luftës së dytë botërore. Në mesin e të evakuuarve kishte edhe pacientë në spital dhe persona të moshuar. Zyrtarët i kanë urdhëruar njerëzit që banonin në brenda një territori me rreze prej 1.5 kilometrash që të evakuoheshin. Bomba masive britanike ishte zbuluar javën e kaluar në një terren ndërtimi në Frankfurt, që është qendra më e madhe financiare në Gjermani. Më tepër se 70 vite pas përfundimit të luftës së dytë botërore, në Gjermani rregullisht zbulohen bomba të paeksploduara. Njëri prej shefave më të kërkuar të nëntokës në Itali, Rocco Morabito, është arrestuar në Uruguay pas 23 vitesh ikjeje nga dënimi për lidhjen me mafian, kontrabandim të drogës dhe krime të tjera serioze, ka njoftuar sot Ministria e Brendshme e Italisë. Rocco Morabito, 50 vjeçar, konsiderohej personi më i kërkuar në ikje, i cili ishte pjesëtar i grupit të krimit të organizuar në Itali, i njohur me emrin Ndrangheta në Kalabri dhe njëri prej importuesve më të mëdhenj evropian të kokainës nga Amerika Jugore, raporton agjencia Reuters nga Roma. I njohur si mbreti i kokainës në Milano, Morabito është person i kërkuar prej vitit 1994, pasi ishte i përfshirë në operacionin e pagesës së 8 milion dollarëve për importin e gati 1 tonelate të drogës, ka raportuar e përditshmja Corriere della Sera. Për Morabito është dhënë një fletarest të ndërkombëtar në vitin 1995 me qëllim që të gjendet të ndonjë gjurmë me ti dhe që ai eventualisht të ekstradohej në Itali, ku është i dënuar me 30 vjet burg. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.